Niin, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät hurskaat kristityt, yhä edelleen äänessä on Teemu Lahjaselo ja vieraana täällä näin Jukka Relander, monien taitojen ja roolien mies. Sanois muuten, että mitä titteliä sä itse niin käytät?
No, tällä hetkellä viestintäkonsultti.
Viestintäkonsultti, no. Joo.
Sitten kyllä joskin yhteyksissä esiinnyn toki myöskin puheenjohtajana. Ja puheenjohtajuus saattaa viitata joko Euroopan kirjastoseurojen liittoon, Suomen kirjastoseuraan tai Helsingin kulttuurilautakuntaan.
Nimenomaan. Mitäs muuten kuuluu Helsingin kulttuurille?
Vähäisistä rahoista huolimatta se on elinvoimaista ja dynaamista.
Nyt kysymme Helsinkiä ja maailmaa, Helsinkiä enemmän ja maailmaa vähemmän järkyttäneen asian, johon itse en ottanut minkäänlaista kantaa ja siinä peli jo meni, mutta mikä oli sun Guggenheim-kantasi?
Mulla oli semmoinen asema tavallaan siinä Guggenheim-keskustelussa ylipäätään, että silloin kun tämä niin sanottu toisen kierroksen ehdotus tuli, niin mä sitten kirjoitin sen, että mikä oli niin kuin Helsingin vihreiden linja tässä. Eli tavallaan niin kuin mä ajattelin, että ei haluta olla kategorisesti vastaan, mutta ei haluta myöskään huonoa diiliä, että pistetään nyt ehdot paperille, että jos te teette näiden ehtojen puitteissa, niin sitten tervetuloa tänne. Kyllä tänne saa hienoja taloja rakentaa. Sitten niin kun tämä prosessi eteni, niin se kävi sitten tavallaan hyvin tulkinnanvaraiseksi se, että onko se nyt ehtojen mukainen vai ei. Ja mä olin itse siinä ollut tietysti myöskin keskustelemassa siihen suuntaan ja tälleen, niin mä sitten tulkitsin, että niin kuin jollakin minimitasolla ehdot täyttyvät, jos vielä edellytämme, että näin. Ja sen takia kannatin hanketta, mutta en mä nyt maailmani ei murskaantunut sillä, että se ei toteudu. Että se, mikä siinä ehkä oli vähän tämmöinen niin kuin postfaktuaalinen kysymyksen asettelu, oli se, että siinä puhuttiin paljon tästä taloudesta, ja sillä taloudella koko ajan viitattiin sitten siihen, että niin kuin konkreettisen museon kassavirtaan. Mutta kaupungin näkökulmastahan se on ihan sama, että onko se kassavirta 100 tonnia miinuksella vai plussalla, koska se todellinen tulo tulee sitten kaikesta muusta matkailutulosta. Ja se, mikä siinä oli arvioitavana tietysti, oli se, että onko se riittävä matkailuhoukutin sille, että aasialainen transitmatkustaja päättää yöpyä yhden yön Suomessa.
No, mutta siinä joka tapauksessa myös osoitettiin niin kuin luovuutta ja kykyä joustaviin niin kuin laskelmiin, koska mä luulen, että siinä monessa eri kohdassa tietenkin oli tämä niin kuin havaittavissa, että ihmiset olivat ikään kuin jotenkin vähän niin kuin samoista numeroista eri mielisiä, että mitä ne oikeasti tarkoittaa. Mutta ei puhuta enää isosta G-stä tässä tapauksessa, koska se ei meitä enää kosketa.
Tämä katsaus oli riittävä.
Tämä oli riittävä katsaus, mutta yhdistän tämän tuohon edellisen jakson keskusteluumme nimenomaan tämän ikään kuin postfaktuaalisen niin kuin luonteen näkökulmasta, että nythän näyttäisi siltä, että maailmassa on vallalla myös tämmöinen ikään kuin faktojen tai tämmöisen niin kuin tosiasioiden niin kuin merkityksen joko niin kuin kiistäminen tai loiventaminen. Ja tietysti mielessä se niin kuin kuulostaa vähän niin kuin huolestuttavalta, että meillähän vanha katekismus pohjainen opetuskin varmaan lähtee siitä, että siis uskon tehtävä on hämmästellä ja tiedon tehtävä on eritellä. Että se olisi niin kuin hyvä asia, että ihmiset myös niin kuin olisivat tiedon äärellä ja erittelisivät. Mutta nyt näyttää siltä, että ehkä juuri se kokemus siitä, että tämmöinen perinteinen media niin ei esitäkään faktoja, niin näyttää menevän läpi.
Niin no siinä on se, että
mistä se johtuu?
No kyllä, tämä nettimurros on niin kuin ihan valtava ja se, että jokaisella ihmisellä on niin kuin oma media käytössä. Ja tietysti myös ihmisten niin kuin median seuraamiskäyttäytyminen on muuttunut. Kyllähän mullakin niin kuin varmaan sosiaalisen median kautta tulee suurin osa uutisista nenän eteen, vaikka mä nyt sen niin kuin tavallaan velvollisuuden tuntuisesti Hesarin kahlaankin. TV-katselu jäänyt hyvin vähin, koska TV-uutisten sijasta niin kun voi löytää paljon mielenkiintoisempia uutisia netistä. Mutta sitten on tapahtunut se, että ihmiset niin kun etsii sellaista tietoa, jota ne haluaa ottaa vastaan. Ja tämä johtaa sitten siihen, että houkutus niin tiedon kauppiaille tarjota sellaista tietoa, mitä ihmiset haluaa ottaa vastaan, kasvaa. Ja sen takia meillä on syntynyt feikkimedioita, sen takia meillä on syntynyt, ja sen takia meillä on joitakin perinteisiäkin medioita, jotka suhtautuu kepeämmin. Mutta siihen onko tavallaan niin tiukkaan faktapohjalla, Suomessa välttämättä, mutta noin ylipäätään ottaen. Ja samaan aikaan perinteisen median ääni kuuluu, niin kuin se ei kuulu niin hyvin. Eli meillä ei ole sellaista niin kuin auktoriteettiasemassa olevaa niin kuin painettua sanaa, jossa se on nyt tässä. Niin
no nyt paholaisen asianajaja esittää kysymyksen ja yrittää huomioida, sehän aina auttaa prosessia, siis paholaisen asianajaja tietenkin, jotta saataisiin niin kuin pyhimys löydettyä, todellinen pyhimys. Tässä siis haluan auttaa nyt tätä prosessia, enkä vastustaa, mutta esitän vaan kysymykset, onko myös niin, että tietty perinteinen media on ikään kuin osa kuplaantumista, jossa on syntynyt ikään kuin tilanne, jossa joku voi aidosti ajatella, että tällä medialla ei ole ikään kuin pyrkimys neutraaliuteen, vaan sillä on niin kuin joku ideologinen, poliittinen tai moraalinen agenda, jota se yrittää ajaa. Ja sitä kautta niin kuin todellisuus näyttäytyy sitten. Niin kuin yhtäältä puhutaan siis ison median niin kuin painoarvolla, mutta sitten kuitenkin näin. Ja esitän tämän kysymyksen, että onko esimerkiksi niin, että tämmöinen tietty maahanmuuttaja myönteisyys tai monikulttuurisuus myönteisyys ja niin kuin tietynlainen niin kuin ongelmien alkuhyssyttely muutamia vuosia sitten oli auttamassa sitä, että sitten ehkä tämmöinen niin kuin populistisempi tai äärioikeistolaisempi tai oikeistolaisempi niin kuin liikehdintä saattoi nousta, koska jäätiin kiinni, että nämä tyypit oli nyt halunnut hyssytellä jotain.
Joo, kyllä. Ihan varmasti se, jos ajatellaan tätä niin kuin Suomen tilannetta, niin ihan varmasti sillä on vaikutus. Ja sitten tavallaan niin kuin justiin sen takia, että syntyi tämmöinen kuin erittäin monikanavainen netti, sosiaalisine medioineen ja kaikenlaisine blogialustoineen, mistä ihmiset sitten saattoi kaivaa sitä itseään miellyttävää tietoa. Sitä pystyttiin tuomaan esiin, kun Jussi Halla-aho aloitti skriptansa, se pystyi niin kuin osoittamaan kyllä, että perinteinen media ei ole kertonut tästä, ja se tietysti vahvisti sitä. Ja samalla tietysti tapahtui se, että niin kuin, sellaiset mielipiteet, tai sellaiset ihmiset, joilla oli mielipiteet, jotka ei ollut ikään kuin sosiaalisesti hyväksyttäviä, niin ne löysikin toisensa netissä ja sitä kautta sitten sai niin kuin tuoda äänensä kuuluviin ja samaan aikaan havaitsivat, että hei, tästä on vaiettu. Niin totta kai tämä niin kuin oli sen tämän tyyppisen niin kuin maahanmuuttokriittisen mielipiteen muodostuksen. No, taustalla. Mutta sehän nyt on vaimentunut aika paljon.
Juuri näin, mutta toi on mun mielestä erittäin kiinnostava kysymys, että missä määrin tämmöisellä niin kuin objektiivisuuteen pyrkivällä medialla on niin kuin joku muu agenda. Ja varmaan on niin kuin perusteltua, että lehdillä eikä journalismi koskaan mitään neutraalia ole. Että kai siinä on joku joitain niin kuin toiveita ainakin siitä ikään kuin hyvän edistämisestä tai jostain tällaisesta, mutta menemättä tuohon niin kuin tuon tarkempaan, niin kun sulla on kuitenkin erityinen ymmärrys ja osaaminen myös 30-luvun käänteistä, niin nythän on puhuttu, että Trumpin puheet tai tavat viittaavat niin kuin 30-lukuun ja 30-luvun Saksaan. Ja kun mä katsoin hänen siis tämän virkaanastujaispuheensa ja katsoin sen kaksi kertaa, mun mielestä se oli retorisesti niin kuin aika heikko. Että se oli että tavallaan niin kuin, jos halutaan tehdä aggressiivinen tai semmoinen, niin se, että 30-luvulta pystyy ottaa kyllä puheesta paremmin mallia, että se voi tehdä vielä väkevämmin. Mutta kyllä siinä jotain niin kuin pelottavia mun mielestä yhteyksiä kuitenkin oli. Siis tämä, että puhutaan eliitin ohi suoraan kansalle luvataan, että vääryys niin kuin loppuu tähän päivään ja vähän vielä viitataan sitten niihin, että ketkä sitä vääryyttää. Minä lupaan teille, Saksan äidit, että juutalaiset eivät enää koskaan varasta teiltä rahaa. Siis tuleeko tämmöistä tunnelmaa vai onko tämä vähän tämmöistä punavihreän kuplan pelkoa?
No, kyllähän siinä on niinku yhtäläisiä piirteitä. Ja nimenomaan se, että tietoinen valehtelu.
Niin.
Että se on niinku
isosti
valehtelu. Niin, valehdellaan tietoisesti ihmisille ja agitoidaan niitä niinku tällaiseen jonkun asteeseen hurmokseen, jolla ne pystyy niinku tylsiä tosiasioita puhuvan liberaalin eliten sitten suistamaan jalustalta. Joo, kyllä sitä on siinä. Ja tota, natsipropaganda lähtökohtanahan oli tietysti niinku valhe. Ja se, missä oli kaikkein niin kuin menestyksekkäimpiä omassa propagandassa, oli se, että tavallisen saksalaisen mielessä juutalaisuus, kommunismi ja suurpankit näytti samalta hahmolta. Että nämä oli jotenkin sama juttu.
Ja pantiin nippuun niin. Onnistumista, joo.
Ja tota, jos nyt ihan niin kuin tälleen katsoo, niin mun mielestä kommunistien ja suurpankkien välinen intressiero on aika iso. Mutta natsit onnistui niin kuin tämän myymään. Ja se oli jotenkin, että nyt näin he toimii meidän puolesta. Vaikka ne sitten kyllä sitten suuryhtiöllä meni itse asiassa Hitlerin Saksassa oikein hyvin.
No hei, yksi sellainen erityinen piirre on tietenkin se, että nämä mullistukset, hetken kuluttua menemme Euroopan mullistuksiin pienen tauon jälkeen, mutta siis mullistukset sekä Amerikassa että Euroopassa ja siellä 30-luvun Saksassakin silloin aikaan, nämähän demokraattisen prosessin tuloksia. Siis näähän ei ole varastettua valtaa, vaan nämä on niin kuin demokraattisen prosessin tuloksia. Niin mitä tämä kertoo demokratiasta? Siis Aristoteleshän jo sanoi, että demokratia ei ole niin kuin hirveän hyvä asia. Mutta oliko hän oikeassa vai onko nämä vain tämmöisiä mittavirheitä?
No minusta se kertoo, että demokratiassa pitäisi sit niin kuin oikeasti vähän kiinnittää huomiota siihen, että miten esimerkiksi niin kuin ihmisten hyvinvointia ylösrakennetaan. Ja tässä Amerikan demokraattipuolue on epäonnistunut siinä. Obamahan teki tietysti niin kuin hyvää työtä siinä, että se sai talouden nousemaan. Mutta justiin niin kuin Clintonin kaudella tehdyt erilaiset talouden niin kuin liberalisaatiohommat käynnisti sen prosessin, joka on johtanut siihen, että tehtaat on muuttanut Meksikoon. No, amerikkalainen perusduunari. Niin sen asema on heikentynyt, on menettänyt hirveästi työpaikkoja sillä puolella. Ja samaan aikaan niin kuin keskiluokan asema ei ole parantunut Yhdysvalloissa, vaan se on suhteellisesti heikentynyt. Siellä on niin kuin turhautunutta keskiluokkaa ja hyvin turhautuneita duunareita. Ja tuosta oli Michael Moorella oli aika hyvä, siis tämä Stupid White Male, se amerikkalainen dokumentaristi.
Objektiivinen journalisti.
Se oli hyvä analyysi. Se oli sitä mieltä niin kuin hyvissä ajoin, että Trump tulee voittamaan. Ja se sanoi, että se johtuu siitä, että ihmiset, jotka äänestää Trumpia, niin en äänestä sitä sen takia, että ne uskoo siihen. Vaan se on niin kuin tavallaan Trumpin äänestäminen eleenä tällä valkoiselle perusduunarille on sitä, että se sanoo niin kuin systeemille up yours.
Niin. No mutta hei, näistä voimme hetken kuluttua keskustella vielä lisää ja pääsemme siis Eurooppaan. Näin se aika, kuulkaa ystävät, menee. Radio Dayn hurskaat ja hyvät kuuntelijat täällä äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana Jukka Relander. Hetken kuluttua jatkamme.